Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig. O Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees in hierdie oggend. Amen. Ek nooi u om saam met my die woord van die Here oop te maak en ons gaan met mekaar saam lees in Psalm 40. Psalm 40 gaan ons saam lees. So ek wil net so lank daar oop maak en dan gaan ek een gebed doen en dan net eers een stukkie inleidende gesprek hê en dan gaan ons saam lees uit die woord van die Here. So vanmorgen is ons voorlesing uit die woord dan nou deel van die opname, anders te mis ons nou een gedeelte daarvan. Kom ons sit net so en dan buig ons voor die Here. Here Jesus, dankie vir die wonderlike voorreg wat ons ook kon deel, om ook nou in eenvoudige kindervreugde te kom deel. En dankie ook vir hierdie muntlegging en alles wat saam met dit loop. En ons dankie en ons eer u daarvoor. En ons bid, Here, dat het ook u saak sal bevorder en ook u koninkryk sal uitbrei. En nou kom bid ons, terwyl ons hier by mekaar is rondom u woord, dat u vanmôre ook hierdie kosbare woord voor ons sal kom oopbreek en dat ons onsself daarin sal sien. Dat ons onsself sal sien soos wat u ons sien en dat ons vanmôre uit u woord bemoedig sal word en aangemoedig sal word tot eer van u grote naam. Amen. Nou, voordat ons nou in Psalm 40 gaan saamlees, ek wil net hierdie ookie gereed kry, voordat ons nou ons skriflesing gaan doen uit Psalm 40, wil ek net eers een aanloop hê na ons skrifgedeelte toe, sodat ons met die regte fokus op hierdie Psalm kan let. Ek wil graag vandag die woord van die Here met u deel waaroor ek opgewonde is en ek wil graag met u deel oor die tema van die modderslyk tot op die rots. Nou enige van julle wat nou al in 'n soortgelyke situasie was, weet hoe enorm groot is daai verligting. As jy nou iewers te jouself in 'n spul modder bevind het of in alg sluik in 'n dam of 'n ding, en jy spook aan spartel, en uiteindelik is jy weer op vaste grond. Die geweldige verligting wat het bring, en die dankbaarheid wat het bring. En ons wil graag na David se ervarings vanmôre kyk, koning David. En gewoonlik, wanneer een mens na hierdie type karakters kyk, dan fokus jy nou op al die goeie goed en die mooi goed. Dit is baie keer so in ons samelewing ook. Jy gaan nou nie sommer een artikel kry oor een of ander, kom ons noem het nou hooggeplaaste, se swakpunte, se familiepolitiek, behalwe nou die is daar, allemaal soek nou iets niets vir een korant. Maar dit nou uitgeskakel, kry jy nie sommer, dat so iemand se negatiewe ervaring, se slegte kant, voorgehou word nie. Dis altyd hierdie beeld van volmaaktheid, die wil is as hy gesigte op die voorblad van een tydskrif. Daar is nie een dingetjie uit sy plek uit nie. Maar nou kom ons by koning David. En ons bewonder hierdie koning, die gewildste koning wat Israel ooit gehad het, die beste leeraanvoerder. En ons kan al sy positiewe punte noem, die een na die ander. Dis alles sulke bewonderingswaardige dinge. So staan koning Dawid uit, laat Christus na hom verwys. En dat Christus op die troon van Dawid gaan sit in die vrederyk. Dat Christus uit die geslag van Dawid gebore is. Hierdie merkwaardige koning, met al sy gawes en al sy talente, dis net te veel vir een mens en allemaal van hulle gebruik hy maximaal. Of dit nou sy musikale lyn is en of dit nou sy digkuns is, dit maak nie saak watter kant toe jy van hom kyk nie, alles is net op 'n ander vlak. En hierdie koning het die meeste psalms geskryf en hy het die vermoë gehad om sy negatiewe ervarings te kan omdraai en het op skrif te sit in ons terme dat andere iets daaruit kan leer. Hy was hierdie koning met hierdie herders hart. Hy het hierdie getuienis van die Here gehad, Dawid, man na die hart van God. En terwyl hy in daai kringe beweeg het, dan was hy nog bemoeid met die minder bevoorregtes. Hy het gereël dat Mefiboset saam met hom aan tafel sit elke dag. Hy was nie 'n koning wat daar van die troontjie af gewerk het nie. Hy was tussen sy mense. En ten spyte van al hierdie mooi dinge van koning Dawid, het hierdie man ook sy laagtepunte gehad. Hy het ook sy huis deur toegemaak, waar niemand kyk nie. Hy het ook iewers te alleen gaan sit, dalk op moedverloor se vlak. Hy het ook baie keer sy kop so gesit en skud, en gewonder. En die kosbaarheid is dat hierdie voorbeelde wat ons vanmôre wil deel, is opgeteken. Daar is min mense in die Bybel wie se negatiewe ervarings en wie se trauma en wie se vernederings so oop en blootgestel is. Daar is min mense wat sy eie ondervindings kon vat en het verwoord, soos ek net nou gesê het, om vir iemand anders tot nut te wees. Dawid het dit reg gekry. En hy het dit reg gekry met hierdie psalm wat ons nou gaan lees. En nou wil ek jou nooi om saam met my psalm 40 te lees. Ons gaan die hele psalm lees en ek gaan die hele tyd onderbreek. En dan gaan ons na die voorbeelde in sy lewe kyk. So ek wil jy moet nou saam met my volg, wat het Dawid gedoen in psalm 40 toe hy hom geskryf het? En hierdie hele psalm skryf hy oor sy laagtepunte, oor sy verleenthede. Ons het nou verlede week daaroor gepraat. Hy skryf oor sy trauma, sy smart, sy verdriet. En hierdie psalm is 'n opsomming van hoe Dawid sy kop gewerk het en hoe hy hierna gekyk het en hoe hy dit hanteer het in sy verhouding met die Here. Ek lees vir ons Psalm 40 vers 1 en ek gaan soos ek gesê die hele tyd onderbreek. Ek het die Here lank verwag en hy het om na my toe neergebuig en my hulp geroep gehoor. Ek wil nou eers hier onderbreek. Die konteks waarin hierdie Psalm geskryf het, sê Dawid eintlik vir ons, dis 'n ding wat hom oor en oor herhaal het. Dis dieselfde pudding, is dit 'n ander saus. Dis dieselfde patroon met alles wat hom getref het, wat oor en oor in sy lewe afgespeel het. En in sy nood en in sy krisis roep hy tot die Here en hy sê ek het die Here lank verwag. En ek gaan nou nie daarby stilstaan nie, maar in hierdie psalm is dit duidelik. Die geduld wat Dawid aan die dag moes lê om te wag op die Here se uitkoms, op die Here se verlossing. Daarom begin hy hierdie psalm met hierdie woorde: ek het die Here lank verwag. En hy het hom na my toe neergebuig en my hulp geroep gehoor, ons teks van oordenking. Hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige sluik opgetrek en my voete op 'n rots gestel. Hy het my gange vasgemaak. Vers 2 en 3 gee vir ons die beskrywing van Dawid se nood roep tot die Here. Vers 4 en 5 sê Dawid hoe die Here hom geantwoord het. Hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van ons God. Baie sal dit sien en vrees en op die Here vertrou. Welgelukzalig is die man wat sy vertroue in die Here stel en hom nie wend tot hoogmoediges en leendienaars nie. En nou begin Dawid te getuig oor wat God vir hom gedoen het by vers 6. Groot dinge het U gedoen, Here my God. U wonders en gedagtes vir ons, niemand kan met U vergelyk word nie. Ek wil dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te vertel. U het geen behaag in slagoffer of spysoffer nie. Ore het U vir my gegrawe. Brandoffer en sondoffer het U nie geëis nie. Toe het ek gesê, kyk ek kom. In die boekrol is het vir my voorgeskrywe. Ek het lus o my God om U welbehaag te doen. Hoor hierdie mooie woorde. En U wet is binne in my ingewande. Ek het 'n blye boodskap van geregtigheid in die groot vergadering verkondig. Kyk, my lippe bedwing ek nie, Here, U weet dit. Tot daar is die getuienis van Dawid oor wat God vir hom gedoen het in sy laagtepunte. Al hierdie goed deel ons in voorbereiding wanneer ons nou oor sy laagtepunte gaan praat. Vers 12 klink het of hy herhaal, maar dis nou juist, nou begin hy weer die hele patroon net op 'n ander manier skets. En hy vertel vir ons dieselfde trant net in ander woorde. En dit beteken, wat hy hier beleef het, het hy herhaalde male in sy lewe beleef. En elke keer wanneer hy in sy nood op die Here wag, dan roep hy die vorige geleenthede op waar die Here vir hom gehelp het en deurgedra het en hom uit die moddersluik uit opgetel het en sy voete op die rots gesit het. Vers 12 lees ek vir jou. U, o Here, sal U barmhartighede van my nie terughou nie. Laat U goedertierenheid en U trou my altyd deur behoed. Want onheil sonder getal het my omring. My ongeregtighede het my ingehaal en ek kan nie sien nie. Hulle is meer as die hare van my hoof. My hart het my verlaat. Laat het U behaag, Here, om my te red. Here, maak tog gou om my te help. Laat hulle wat my lewe soek, om dit weg te ruk, te same beskaamd staan en rooi van skaam te word. Laat hulle wat behaag het in my onheil, agteruitwyk en in die skande kom. Laat hulle wat vir my sê, haha, vanweë hulle beskaming verskrik wees. Laat almal wat U soek, in U vrolik en bly wees. Laat die liefhebbers van die heil altyd deur sê, groot is die Here. Al is ek ellendig en behoeftig, die Here dink aan my. U is my hulp en my redder, my God. En dan sluit hy af waarmee hy begin het, net ander woorde, vertoef toch nie. Tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Ten spyte van al hierdie mooie dinge van koning Dawid wat aan die groot klok gehang word en wat duidelik is van hom en wat so bewonderingswaardig is, het Dawid in sy laagtepunte die beste geskikte omstandighede gehad vir 'n selfbejammeringspartytjie. Hy het die beste geleenthede gehad om in 'n gat te land en daar te gaan sit en te sê, blaas maar die eindvluitjie. In spite van al hierdie mooie dinge wat ons van hom lees, het daar in Dawid se lewe baie slegte goed gebeur. En soos wat 'n mens ouer word en ons kyk mekaar so in die gesig, dan weet jy ook nie wat almal al beleef het in hulle lewe nie. En jy weet ook nie waar deur is almal nie. En soms dan hoor jy iemand sal vir jou sê, daai en daai persoon is deur soveel dinge. Die wat nader is weet, die res weet nie. Ek kan dit nie help om baie keer te dink as ek so na die ouer mense kyk en wonder ek, waardeur is hulle al alles? Al die fases en ervarings van die lewe. Nou kom ons by Dawid. En ek wil graag 'n klompie voorbeelde met jou deel. Oor wanneer hy hom elke keer in hierdie modderslyk beland het. En dan het hy gedoen wat in hierdie psalm staan. En ek wil hê jy moet na die tyd hierdie psalm weer gaan lees, want het gaan vir jou ander perspektief gee. Ek wil graag so 'n paar dinge in Dawid se lewe uitlig. En dit is nie almal wat vir hom in hierdie modderslyk laat beland het nie. Party was sy eie toedoen, andere was nie sy toedoen nie. Andere het net gebeur. En ek gaan hulle net noem en net so 'n bietjie verduidelik, gaan nie te lank oor almal praat nie, want dis nie ons fokuspunt om by een van hulle in die besonder stil te staan nie. Maar is amper asof daar by Dawid van kleins af, ek wil amper sê, 'n mindset gekweek is van, jy is nogal goeie materiaal vir 'n selfbejammeringspartytjie. Daai ding is asof dit by hom ingedrul is, veral deur sy pa en sy broers. Toe Samuel 'n koning moet kom kies, toe is Dawid nie eers genooi nie. Hy moet die skape oppas. En jy kan so lank vir my blaai na 1 Samuel toe, en ons gaan al hierdie gedeeltes wat ons gaan hanteer is alles in Samuel. Daarom het ek nie nodig om dit op die skerm te sit nie. Maak jou Bybel oop by 1 Samuel. Ek gaan vir elke keer sê waar ons gaan lees en ons gaan by 2 Samuel. Net by hierdie twee boeke gaan al die gedeeltes wat ek hanteer, gaan in daai twee boeke na vore kom. Party van hulle gaan ek lees en andere gaan ek nie lees nie. In 1 Samuel 16 is die gedeelte waar Samuel die koning moet kom kies. En hierdie hele belewenis, hoe Dawid as 'n jong seun deur sy pa en deur sy broers so 'n bietjie een kant toe gestoot is. Hy was nou nie die kaliber van die ouer broers nie. En ek meen, hulle was gesiene manne, 3 van hulle was in Saul se weermag. Hulle was ervare krygsmanne. Maar die kleinste, die jongste, miskien nog die nalatige lammetjie, hy pas die skape op, los hom daar. Hy is nie eers genooi vir hierdie groot maaltyd nie. Toe Saul op die toneel verskyn, 1 Samuel 17, as jy net so bladsy aanblaai, die wyse waarop Saul met Dawid omgegaan het, 1 Samuel 17:33. Lees ons, Saul het Dawid geantwoord, jy kan nie na hierdie Filistyn gaan om teen hom te veg nie, jy is 'n seun, hy is 'n krygsman van sy jeug af. So ek wil hê jy moet hoor, wat is alles in Dawid se kop ingedruk van kleins af? As dit nie sy pa en sy broers was, wat hom half verkleineer het nie, dan was het nog Saul ook. En het was nie net Saul nie. Hoor wat sê Goliath vir hom, toe hy op pad is na Goliath toe, vers 42 en 43. En toe die Filistijn opkyk en Dawid sien en hy hom verag, omdat hy 'n seun was, rooierig, met 'n mooi voorkoms. En die Filistijn vra vir Dawid, is ek 'n hond, dat jy na my met stokke toe kom? En die Filistijn het Dawid vervloek by sy afgode. Dis die dinge waarmee Dawid as 'n jong seun gebombardeer is. En wat sal die normale reaksie wees op die invloed wat het het op sy denkpatroon vir die res van sy lewe? En onthou voor dit nog, ek het nog gesê, ons kan nie alles noem nie, hoe sy broers hom uitgetrap het, toe sy pa hom gestuur het om vir hulle kos te vat op die slagveld. En hoe hulle hom verkleineer het. Dis al wat hy geken het. Dis waar hy blootgestel was. Toe nadat Goliath oorwin is, nou word Saul Dawid se skoonpa. 1 Samuel 18, die volgende hoofstuk. Vers 7 tot 9 word daar vir ons beskryf dat het vir Saul bitter was toe Dawid meer erkenning gekry het as Saul. Vers 17 het Saul vir Dawid gesê, hier is my oudste dogter Merab, haar sal ek aan jou as vrou gee, wees my net 'n dapper man en voer die oorlog van die Here. Saul het gedink dat my hand nie teen hom wees nie, maar dat die hand van die Filistyne teen hom wees. En hy het sy dogter geplant. Hy het haar met 'n doel vir Dawid gegee. En so kan jy nou gaan lees oor die konflik hoofstuk 19 vers 10. Dis die gedeelte toe Saul probeer het om vir Dawid met die spies dood te gooi en toe Dawid nou 'n bietjie wegskram en hy die spies in die muur vasgooi. Hoofstuk 23 vers 14. Nog 'n geleentheid. Dawid het gebly in die woestyn in die wegpestings, ook op die gebergte van die woestyn Sif. En Saul het hom al daar gesoek, maar God het hom nie aan sy hand oorgegee nie. Dit was het tussen 10 en 15 jaar. Konflik wat Dawid beleef het, terwyl sy skoonpa op hom jag gemaak het. En op verskillende maniere het Saul net al hoe slinkser geword. En dis in al hierdie gebeurtenisse, wat Dawid het probeer saamvat in Psalm 40, as hy hom telke male in hierdie modderige sluik bevind, en hoe hy op die Here wag en hoe hy tot die Here roep, om vir hom uitkomst te gee. Daar was dan, lyk my, kere wat hy hom gedra het, soos wat sy pa en sy broers en Goliath en Saul van hom gedink het. Want ons lees in 1 Samuel 21, toe hy voor Agis is by Gat, toe hy hom vermom en hy het hom kranksinnig gehou en hy die speeksel op sy baard laat afloop en hy het gemaak of sy koppie warm is. En dit het hom laat vrykom. Sy sonde met Batseba het vir hom op modderige sluik geplaas wat hom in 'n geweldige worsteling gebring het. Vir 'n jaar lank het hy probeer om hierdie ding te manoeuvre op 'n manier. En hy het op van die een plan na die ander plannetjie gemaak, totdat hy Psalm 32 skryf in sy binneste kom openbaar, en hy sê, my sonde het my opgevreet van binne af, totdat hy dit voor die Here bely het. Nou wil ek 'n paar ander baie negatiewe elemente deel. Nou gaan ons na 2 Samuel toe. 2 Samuel 12. En dit is die gedeelte waar David en Batseba se kind gebore is. En ek lees vir jou hierdie verse, of jy kan het self lees, 2 Samuel 12, vers 13 tot 16, vers 18, die hele gedeelte eindelijk, maar die verse wil ek net vinnig op focus. Hierdie geweldige worsteling wat David deurgegaan het, hierdie kind is gebore, en die Here het gesê dat hierdie kind gaan sterf, en David, in sy gebrokenheid, want dan weet nou al klaar hierdie lang periode wat hy geworstel het met hierdie sonde. En nou is hierdie kind gebore en hierdie kind gaan sterf. En ons lees in daardie gedeelte hoe David op die grond gelê het. Hy wil nie iemand praat nie, hy wil nie iets eet nie, hy wil niks sê nie, hy lê op die grond en die Bybel sê hy het geween en geween en tot die Here geroep. Vir 7 dae lang lê hy daar en hy roep en hy pleit. En as jy die gedeelte gaan lees, het almal besef, hierdie situasie word al hoe erger. Die koning kom nie oor dit nie. En ons lees in vers 18, op die 7e dag het die kind gesterwe. En die dienaars van David was bevrees om hom te vertel dat die kind dood was. Want hy het gesê, kyk, toe die kind nog in die lewe was, het ons met hom gespreek, maar hy het nie met na ons geluister nie. Hoe kan ons dan vir hom sê, die kind is dood? Hy kan 'n verkeerde ding doen. Hoeveel keer het ek en jy in ons familiesituasies en in ons vriendekring ons al op hierdie plek beleef en bevind? Waar iemand in so 'n emosionele toestand is, dat hulle in staat is om enige iets aan te vang. Dis die vlak van die emosionele worsteling wat David beleef het. Hy is in staat tot enige iets nou. Dis sy laagtepunt. Dat selfs hulle wat na hom opgekyk het, nie kan glo in watter slegte plek hierdie koning is nie. Die volgende voorbeeld, 2 Samuel 13, die volgende hoofstuk. En dis waar Amnon sy suster onteer het. En jy kan by jouself dink, wat 'n geweldige impak het dit op 'n ouer se hart. En wat 'n geweldige impak dit in David se gemoed gehad het. En hier bevind hy hom weer in hierdie modderige sluik van hierdie familieskande, van hierdie skandvlek. Hy is nog besig om deur hierdie smart van hom te werk in dieselfde hoofstuk. Kom Absalom en hy vermoor sy broer. En die vraag op David se skouers word net groter. Dit voel net of hierdie ellende nie stop nie. Wat nog? Sê ons mos baie keer. En wat hierdie ding erger maak, en ons lees daar in 1 Samuel 13 vers 21 en 22, en vers 28 en 29, hoe dat Absalom vir Amnon om die lewe laat bring het. En het was nie net hom nie. Hy het sommer nog een paar ander saam met hom gecancel. En hy reel het hulle om doodmaak. En Absalom vlug. Dis nou een driedubbele slag wat vir Dawid tref. Eers Amnon wat sy suster onteer. Toeslaan, maak Absalom sy manne aan om vir Amnon om die lewe te bring. En net daarna ontaard Absalom en Dawid sy grootste vijand. En ons lees hoe dat hy Dawid na sy seun Absalom verlang, met hierdie smart, met hierdie verdriet, met hierdie bitterheid in sy hart. Lees ons hoe hy na hom verlang. Vers 39 van hoofdstuk 13 sê, die gees van die koning Dawid het vir baie verlang om na Absalom uit te gaan. En hy het homself nou al getroos oor Amnon dat hy dood was. En vir 7 jaar, let wel, sou hulle tussen 10 en 15 jaar jag gemaak op Dawid. Die konflik hier tussen pa en seun, tussen Absalom en Dawid, het 7 jaar geduur. En hierdie 7 jaar wens Dawid en hy verlang na Absalom, dat ek net met my seun kan praat. Maar hy weet, hy sal my ook doodmaak. Ons lees in hoofstuk 15 vers 14. En Dawid het al sy dienaars, wat hy om in Jerusalem was, gesê, maak klaar, laat ons vlug. Want daar sal vir ons geen ontkoming wees voor Absalom uit nie. Maak gauw om weg te kom, dat hy ons nie miskien inhaal. En dan gaan die rest van die vers voort. Kan jy denk hoe skeer dit op pa se hart? Terwyl hy verlang na sy kind, en die spanning loop net op in die jare tik voorbij, een na die ander. En die ergste van alles, na 7 jaar, toe moes Dawid hoor, Absalom is dood. Nooit weer met hom gepraat nie, nooit weer hom kon sien nie. Daar die begeerte wat hy verlang na Absalom is nooit weer vervul nie. En ons lees in 2 Samuel 18 vers 33. Lees ons hierdie woorde. En ek lees dat die kommentaarskrywer sê, hierdie vers is een van die verse wat die hoogste emosionele spanning, intense smart en droefheid in die Ou Testament beskryf. En dit is toe Dawid die tyding kry, Absalom is dood. Toe het die koning baie ontroerd geword en opgeklim na die bovertrek van die poort en het geween. En ek wil hê jy moet oplet by hoeveel van hierdie geleenthede staan daar, Dawid het geween. Hy was stikkend. En hy het rondgeloop en gesê, my seun Absalom, my seun Absalom. Ach, kon ek nie maar in jou plek gesterf het nie. Absalom, my seun, my seun. En nooit weer was daar kontak tussen hierdie twee nie en vir ewig is dit verby. En hierdie gebrokenheid waarmee Dawid uitroep, My seun Absalom, my seun Absalom. Dis hierdie verpletterende geleenthede wat Dawid aanhaal en wat hy beskryf in Psalm 40. Hoe lank het ek op die Here gewag? En hy sluit daai Psalm af: Ag Here, vertoef tog nie. En dan kom daar 'n dieper kant van Dawid in. Al hierdie slegte dinge, al hierdie laagtepunte, al hierdie trauma, al hierdie ideale geleentheid vir 'n selfbejammeringspartytjie, het Dawid se verhouding met die Here inteendeel verdiep in plaas van om dit te laat skade lei. Al hierdie goed het Dawid se verhouding met die Here laat dieper toeneem. Daarom skryf hy in Psalm 40, laat ek getuig van dit wat die Here gedoen het. En nou verstaan jy hoekom hy hierdie Psalm geskryf het in hierdie herhalende situasie. Want sy smarte, hierdie moddersluik waaruit die Here hom elke keer opgetel het, het hom soveel keer in sy lewe kom herhaal. En hierdie goed het gebeur. Let mooi op. Terwyl hy hierdie volk hoog aangeslaan was. Hierdie laagtepunte het gebeur terwyl die volk hierdie koning bewonder. En min weet van sy seer, in sy gebrokenheid, in sy smart en sy droefheid. Hulle sien net hierdie koning in sy koninklike gewaad. En hulle bewonder hom. Maar hulle besef nie hier binnenkant, is hy mens net soos ons met dieselfde gebrokenheid nie. Wat leer ons, as Dawid vir ons sê, hy het my voete op die rots geplaas? En hier is 'n belangrike les wat ek en jy moet leer, want ons elkeen het ons stories om te vertel. Ons elkeen het ons lewensverhaal wat sy paadjie geloop het. En wat geweldig sterk op ons ingewerk het. Maar Dawid leer vir ons dat het hom nooit beroof het van sy waardigheid voor die Here nie. In plaas van om te bly fokus op sy smart, het hy elke keer sy fokus op die Here geplaas, deurgaans in hierdie psalm. Te midde van sy smart, te midde van sy verdriet, was sy fokus op God en op dit wat God doen. Ek wil afsluit en ek wil het terugtrek in ons eie lewe. My en jou eie smart, in ons eie verdriet, terwyl Dawid sy kinders droog maak en die een die ander ene uitmoor en die ander ene op vlug slaan en Dawid later self moet vlug, terwyl al hierdie slegte goed gebeur, was sy fokus en sy verwagting op die Here vir uitkoms. En soms het hy wag lank geword. Daarom sluit die Psalm af met die woorde: vertoef tog nie! Julle weet hoe uitmergelend kan 'n wagproses raak wanneer jy wag vir die dood om in te tree by 'n geliefde wat stadig besig is om te gaan. Dit maak jou klaar. Maar vir dieselfde geld, hierdie smart waarin ons bevind, wat se trauma ook al, om te wag op die Here vir uitkoms. Dis uitmergelend. Dit maak jou soms klaar. Daarom roep Dawid: Here, vertoef tog nie. Ek onthou by geleentheid, gaan sien ek 'n tannie in die hospitaal, sy is sterwend, maar sy is nog by haar positiewe. En sy sê vir my, sy wil gaan. En ek praat met haar oor die goed. En ek sê vir haar, kom ons bid. Sy sê vir my, nee. En sy sê dit in haar opregtheid. Moenie nou bid nie. Die Here gaan te lang vat. Hy wil sê, ek moet haar uithelp. En om Here, ek vir haar sê, kom ons praat met die Here hier oor. En sy sê, ek wag al lank vir hom. Dit was 'n baie uitgesproke tannie. Soms kan ons ongeduldig teenoor die Here raak. In hierdie psalm is dit duidelik hoe Dawid veg teen ongeduld. In hierdie psalm is dit duidelik hoe Dawid op die Here wag. Soms maak mense om ons droog en foute en soms maak ons self daai foute. En ons moet hierdie goed werk. En soms gebeur dinge om ons sonder ons toe doen en ander kere met ons toe doen. Ons moet regmaak wat ons kan regmaak en vrede maak met wat ons nie kan regmaak nie. En ons moet ons waardigheid voor die Here behou. Hierdie wonderlike koning het sy laagtepunte gehad, maar deur dit is dit daai laagtepunte wat die waardigheid van sy getuienis voor die Here gebring het. Ons lees in Psalm 78 vers 70 en 72, jy kan dit gaan lees. Gee Asaf getuienis van koning Dawid, die man wat die naam gedra, Dawid, die man naar die hart van God. En hy skryf, hoe dat die Here vir Dawid achter die skape uitgehaal het, en hoe dat die Here vir Dawid deur sy eie smart en verdriet die herder gemaak het, wat naar die volk omgesien het, en dan sê die Bybel met die oorleg van sy hande. Ek het al gedink, wat kan die Here doen met al die modderige sluik waarin jy jou bevind het? As hy jou daar uithaal en hy plaas jou op die rots en jy 'n getuienis kan wees van dit wat God vir jou gedoen het. En dit wil die Here vir ons elkeen doen. Hy wil ons van die moddersluik af na die rots toeskuif. En Dawid het vir ons sy belewenis daarvan gegee in Psalm 40. En nou wil ek hê jy moet hierdie Psalm weer gaan lees. En dit bring ons nader aan die punt van die tafel van die Here, waarby ons net nou gaan aansit vir die wat hier is. Dawid het na die Here opgekyk om hom deur sy smarte te dra. Die Here Jesus kom staan voor my en jou en hy sê, omdat ek self onder versoeking gelei het, kan ek die help wat versoek word. Die Here Jesus kom staan voor my en jou vanmôre en hy sê vir ons, omdat ek self hierdie pad geloop het, kan ek jou help wat het nou loop. En mag die Here vir ons daarin groot genade kom gee. Kom ons bid saam. Wonderlike Here Jesus, dankie dat koning Dawid, 'n man na die hart van God, sy diepste seer met ons kon deel. En ons kon vanmôre op een van twee maniere hierna gekyk het. Dit kon ons gedryf het na 'n selfjammeringspartytjie. Ja nee, kyk wat gaan ek deur. Dis dieselfde. En ons kan daar bly in daai modderige sluik, bly ploeter. Of ons kan na u toe kom, plaas my voete op die rots. En ek wil getuig. En Dawid sê, ek wil in die groot vergadering vertel wat God gedoen het. En daarom kom bid ons nou. Vir elkeen wat na hierdie woord luister, op watter platform dit mag wees, en hoe lank hierna hulle ook hierna gaan luister. Ons dankie vir die woord wat vars bly. En ons kom bid vanmôre, Here, vir 'n goddelike ingryping om u reddende hand na ons uit te strek en ons voete op die vatste rots te kom plaas, dat ons al klaar kry met 'n slagoffermentaliteit, kyk wat het my alles getref, maar dat ons op die rots sal staan, kyk wat het God kom doen, en help vir ons om ons fokus op u ingrypende werk te kom plaas, en ons dankie en ons eer u daarvoor. Amen.